jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë dyqershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoni nuk i kanë përmbush plotësisht standardet ndërkombëtare, por vendimi përfundimtar do të varet nga përsëritja votimeve në disa hapësira shqiptare, than vëzhguesit ndërkombëtar për zgjedhjet në Maqedoni. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për incidentet me dhunë që ndodhen në zgjedhjet në Maqedoni. Në Prishtinë dhe Tiranë janë dënuar incidentet për zgjedhjet në Maqedoni. Duke u shprehur për perspektivën që Kosova të bëhet antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe e Bankës Botërore, Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Ahmed Shala Postierash thot:
"Jam shumë optimist që neve gjatë këtij viti do jem antar i këtyre institucioneve të rëndësishme financiare ndërkombëtare."
Senatorja Hillary Clinton fitoi në zgjedhjet brenda partijake në Puerto Rico kundër senatorit Barack Obama. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve transmetojmë pak më vonë, tash rubrika për zhvillimet në Maqedoni. Zgjedhjet parlamentare në këtë vend nuk i kanë përmbush plotësisht standardet ndërkombëtare, por vendimi përfundimtar do të varet nga përsëritja votimeve në disa hapësira shqiptare, në të cilat kishte pasur dhunë, than sot vëzhguesit ndërkombëtar në Shkup. Pritjet për progrese nuk ishin realizuar, për shkak të dështimit për të parandaluar aktet e dhunës në hapësira të shqiptare dhe për shkak të zbatimit të kufizuar dhe selektiv të ligjit, thuhet Postierash në raportin e vëzhguesve nga OSBE-ja. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, VMRO-DPMNE ka fituar 48%, Lidhja Socialdemokrate 23%, ndërsa në Bllokun Politik Shqiptar BDI-ja fitoi 11%, ndërsa PDSH-ja 10% të votave. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Vlerësimi i përgjithshëm i ODIHR-s dhe OSBE-s sa i përket procesit zgjedhor dhe ditës së votimit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoni do të varet kryesisht nga fakti sa organet shtetërore do të angazhohen për zbardhjen e incidenteve dhe nxjerrjen para drejtësisë së atyre që dhunuan votën e lirë.
Parliamentary elections offered voters a wide variety of choices.
Procesi zgjedhor në fillim ishte mirë i drejtuar, por pritjet për të shënuar një përparim nuk u arritën nga se nuk u parandalua dhuna në Bllokun Politik Shqiptar. Ka prezantuar kështu qëndrimin e vëzhguesve ndërkombëtar OSBE-s dhe ODIHR-s Pia Krismas Müller duke shtuar:
"To prevent violent acts in ethnic Albanian areas and limited and selective enforcement of laws."
Dhuna e shfaqur në disa vend votime të banuara kryesisht me shqiptarë është e papranueshme, nga se pamundësoi votimin e lirë të qytetarëve dhe me këtë të shprehin vullnetin e lirë politik. Andaj theksojmë se vlerësimi i përgjithshëm i ODIHR-s dhe OSBE-s për këto zgjedhje të parakohshme parlamentare në Maqedoni do të varet kryesisht nga ajo sa shteti do t'i hetoj këto raste dhe do të ndërmarr masa për zbardhjen e tërësishme të incidenteve, duke nxjerr para drejtësisë aktorët e parregullsive, theksoi Pia Krismas Müller. Ndërkaq edhe organizata qytetare Most, e cila ka vëzhguar procesin zgjedhor me mbi 4400 votues, thot se procesi zgjedhor gjatë ditës së djeshme është shoqëruar me një varg parregullsish.
Gjerjanska asociacia Most денот на предвремените парламентарни избори 2008 го оценува како тензичен, со притисоци, со ограничени, но сериозно тешки инциденти.
Asociacioni Qytetar Most vlerëson se votimi në ditën e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare është shoqëruar me një atmosferë të tensionuar, një sër parregullsish, siç është mbushja përkatësisht thyerje e kutive të votimit dhe shumë incidente ku është përdorë dhe dhunë, ka theksuar Darko Aleksov, kryetari i Asociacionit Qytetar Most. Ndërkohë, sipas rezultateve paraprake nga 98% të vend votimeve të numëruara, Komisioni Shtetëror Zgjedhor bën të ditur se VMRO-DPMNE në nivel republikan ka arritur të fitoj gjithsej 479.219 vota ose 28%, ndërsa Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë 231.938 ose 23%. Tek bloku i partive shqiptare, si pas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar numrin më të madh të votave. Për këtë parti, në zgjedhjet e së dielës kanë votuar gjithse 109.940 votues, ose 11% e elektoratit, ndërkohë që Partia Demokratike Shqiptare ka marrë 101.123 vota, përkatësisht 10%. Për radion, Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për incidentet me dhunë që ndodhen në zgjedhjet në Maqedoni, por rezultatet në BE megjithatë nuk komentojnë më tepër, duke thënë se presin raportet e vëzhguesve në Maqedoni. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për incidentet e dhunës që ka ndodhur gjatë procesit të votimeve në Maqedoni. Kështu ka thënë sot zëvendëse e komisionerit Oli Rehn, Kristina Naci, e cila ka theksuar se komisioneri Rehn ka qenë në kontakt me zyrtarët e Maqedonisë, përfshirë edhe me kryeministrin Gruevski. Ajo ka thënë se Komisioni Evropian do të mbështetë rivotimin në ato vende ku ka patur parregullsi. Po ashtu zyrtarët e BE-s kanë nënvizuar se për rrugën e Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian duhet të përmbushen disa kritere, ndërsa zhvillimi i zgjedhjeve është një prej tyre. Megjithatë, në Bruxelles sot askush nuk ka mundur të komentojë nëse këto zgjedhje shënojnë një hap të prapa për rrugën e Maqedonisë drejt integrimeve evropiane. Ne duhet të presim raportet zyrtare nga Maqedonia, edhe lidhur me rezultatet, por edhe mirëvajtjen e zgjedhjeve, ka thënë Kristina Naci. Edhe Këshilli i Bashkimit Evropian ka shprehur keqardhje, sidomos për faktin se ka patur edhe viktima gjatë të shtënave me armë zjarri në Maqedoni gjatë procesit zgjedhor. Bashkimi Evropian vazhdon të bëjë apel të gjithëve në Maqedoni që të bëjnë maksimumin për të ulur tensionet në këto momente shumë të rëndësishme në të cilat po kalon në vendi. Sa i përket reagimeve dhe konkluzave zyrtare të Bashkimit Evropian për zgjedhjet në Maqedoni, thonë se presin edhe raportin e OSBE-s e cila ka vëzhguar zgjedhjet, por edhe raportin e disa vëzhguesve tjerë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk kanë dashur sot të komentojnë as pohimet e disa vëzhguesve se do të mund të kërkohen rivotime në të gjitha pjesët e Maqedonisë, e jo vetëm në ato pjesë ku ka patur incidente të dhunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zyrtarë të lartë dhe deputet në Kuvendin e Kosovës kanë shprehur keqardhje dhe shqetësim për incidentet të gjatë zgjedhjeve të djeshme në Maqedoni. Vlerësohet se ngjarjet e djeshme paraqesin një hap prapa në zhvillimin demokratik. Partive politike shqiptare në Maqedoni është bërë thirrje që t'i ulin tensionet dhe të shikojnë ka e ardhmja demokratike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu i ka bërë thirrje spektrit politik dhe elektoratit në Maqedoni, si ati shqiptar ashtu edhe ati Maqedonas, që të tregohen të arsyeshëm dhe të ndërtojnë institucionet mbi bazën e votës së lirë të qytetarëve.
Ndërtimi i institucioneve duhet bëhet mbi bazën e votës së lirë të qytetarëve. Prandaj do të jetë shumë e dëmshme edhe për ata vetë dhe mendoj edhe me reflektime të tjera, poqëse do të zoven grindja, poqëse do të zoven një konkurrencë që do ta quaja jo lojale e kësaj forme dhe që po ashtu do të jetë e dëmshme edhe për imigjin e përzishëm të proceseve të ndërtuara deri tash.
Ndërkohë edhe qeveria e Kosovës shprehet se me keqardhje i ka përcjell zhvillimet në Maqedoni. Deputeti dhe ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thotë se janë për keqardhje incidentet, ndërkohë që qeveria e Kosovës shton ai mbështet proceset demokratike në këtë vend dhe konstituim në institucioneve mbi bazën e vullnetit të shprehur të qytetarëve përmes votës së tyre.
Ne dëshirojmë që atje të implementohet vërtet vullneti i popullit dhe i votuesve në Maqedoni. Është për keqardhje ekseset dhe raste tragjike, pra që i ka qitë një hije jo të mirë gjithë aty në zgjedhjeve. Do të kishim dëshiruar që këto tensione të zbresin dhe që atje i gjithë sistemi zgjedhjeve të futet në një kanal të zgjedhjeve të rregullta dhe të implementimit vullnetit popullit që e kanë shprehë në përmes votës së lirë.
Ndërkaq deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, thotë se zhvillimi i shtetit të Maqedonisë po has në vështërsi shumë substanciale në rrugën e saj drejt të demokracisë. Në këtë proces, sipas tij, një pikë pyetje të madhe kanë para vetes dhe partitë shqiptare në këtë vend, të cilat ende nuk kanë arritur të zhvillohen si parti moderne politike.
Ende janë në pikë pyetje shumë prej parimeve themelore të demokracisë dhe të prosperitetit të Maqedonisë. Në veçanti, para këtyre pikpyetjeve janë edhe partitë politike shqiptare në Maqedoni. Dhe ajo që ka ndodhur është një rast edhe për një thirrje për partitë politike shqiptare në Maqedoni që të shikojnë përpara, të ecin edhe të priprin popullit shqiptar maqedonisë në drejt prosperitetit, drejt zhvillimit dhe të dalin prej kornizave të inateve, të ngushtave, interesave të ngushta partijake dhe grupore.
Zgjedhjet e fundit konsiderohen si kthim prapa për Maqedoninë dhe proceset e atyeshme demokratike edhe nga deputeti i Aleancës Kosovare Ibrahim Akulli. Ai thotë se një pjesë të madhe të fajit kanë edhe vetë institucionet të këtij vendi.
Padyshim që ngjarjet e djeshme në Republikën e Maqedonisë paraqesin një dështim të plot të institucioneve dhe një përgjakje të një procesi që do duhet të ishte ndër më demokratikët me gjithë zhvillimin e jetës politike, gjithsesi që këto veprime do të ndikojnë dukshëm në raport me pretendimet e shtetit Maqedonas për integrim në strukturat evropiane dhe euroatlantike, dhe gjithsesi paraqet një njollë të zezë jo vetëm për zhvillimet të ngjarjeve në Maqedoni, por për gjithë rajonin.
Në anën tjetër, Besa Gaxhere, deputete Lidhjes Demokratike të Dardanisë, vlerëson se incidentet duhet të shërbejnë edhe si mësim që tani të tejkalohet situata dhe të mos vazhdohet me tensione të reja.
Janë të krejtësisht papranueshme incidentet shumë më të thjeshta se sa këto që ndodhen tash në Maqedoni. Unë vërtet dëshiroj që ky proces të përmbyllet mbi gjitha këto pozitivisht dhe të marrim mësim gjithkusht nga incidentet e tilla, edhe pse duke pas parasysh se vërtet në komunitetet shqiptare gjithkund regjionin shumë faktorë që ndikojnë jo gjithmonë me vullnetin e tyre për të pasur identitet të tilla.
Në përgjithësi, udhëheqës dhe përfaqësues politik kosovar, si nga pozita ashtu edhe ata nga opozita, i bëjnë thirrje shtetit Maqedonas që të shënoj përparime në ndërtimin e demokracisë si një vend që më tonë të ketë perspektivë në integrimet euroatlantike, kurse në veçanti u bëjnë thirrje partive politike shqiptare që të respektojnë vullnetin e elektoratit dhe të angazhohen për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të komunitetit shqiptar në këtë vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Tiran janë dënuar ashtë për incidentet që ndodhen gjatë zgjedhjeve të djeshme në Maqedoni. Postirasht është të thënë se mbi rivalitetin dhe ambicjet politike e partijake, do të qëndrojnë në stabiliteti Maqedonisë dhe integrimin në strukturat evroatlantike. Nga Tirana paraqitet korespondentja jonë Suela Musta.
Kryeministri Berisha i cilësoi aktet e dhunës të papranueshme dhe bëri thirrje për stabilizimin e situatës.
Duke dënuar çdo akt dhune, kam besim se autoritetet maqedonase të zgjedhjeve dhe grupi ndërkombëtar i vëzhgimit do të japin rekomandimet më të mira për riparimin e problemeve të krijuara në mënyrë që çdo qytetar i këtij vendi të shprehë lirisht vullnetin e tyre.
Ministri i Jashtëm Gruzin Basha i kërkoi leadershipit të politikës shqiptare në Maqedoni të distancohet nga dhuna.
Të distancohen nga aktet e dhunës dhe duke demonstruar maturi, pjekuri, gjakëtotësi dhe përgjegjësi politike të përfundojnë procesin në mënyrë sa më të qetë të mos shoqërohet me ato incidente që pam gjatë fushatës elektorale dhe ditën e zgjedhjeve. Shprehim keqardhjen tonë të thellë për humbjen e jetëve njerëzore. Mendojmë se kjo është e papranueshme për një proces të lirë zgjedhor në përputhje me standardet demokratike europiane dhe i bëjmë thirrje autoriteteve maqedonase të vënë para përgjegjësisë ligjore përgjegjësit. Ndërkohë që mendojmë se është shumë e rëndësishme që autoritetet zgjedhore të shqyrtojnë çdo ankesë të çdo subjekti.
Për ish ministrin e jashtëm socialiste Narta Dade, aktet e dhunës janë të papajtueshme për një vend që aspiron integrimin në strukturat euroatlantike.
Këto akte kompromentojnë integritetin e zgjedhjeve dhe krijojnë vonesa për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Partia Socialiste e Shqipërisë kërkon që forcat politike të shqiptarëve të Maqedonisë të vazhdojnë të luajnë rolin e tyre konstruktiv, pavarësisht në qeverisje apo opozitë, dhe të ndjekin agendën e tyre në zbatim të marrëveshjes së Ohrit.
Kryetari i Komisionit të Jashtëm Parlamentar, Pred Zogaj, thotë se incidentet e djeshme cënuan jo vetëm standardet e zgjedhjeve, por dhe imazhin e shqiptarëve në Maqedoni.
Kto janë incidente shumë të rënda që cënojnë standardin e zgjedhjeve, por cënojnë dhe imazhin e shqiptarëve në Maqedoni. Ne besojmë se qeveria Maqedonisë dhe organet kompetente janë duke hetuar për të identifikuar shkaktarët për dhe shkaqet e këtyre incidenteve dhe një qëndrim i zyrtari i Ministrisë Brendshme të Maqedonisë pritet për këto incidente tragjike. Për te i hetimit, natyrisht që këto janë ngjarje që dobësojnë peshën e faktorit shqiptar në këto zhvillime atje.
Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
analisti nga Shkupi Hasan Jashari, thotë se incidentet gjatë zgjedhjeve të djeshme në Maqedoni kanë krijuar një imazh të keq për shqiptarët. Për këtë ai fajson struktura shtetërore dhe liderët e partive politike shqiptare. Analisti tjetër Dane Talevski mendon se incidentet e djeshme nuk do t'i rrezikojnë raportet ndëretnike në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Isuf Kadriu.
Ajo që ka ndodhur në zgjedhjet e gjeshme parlamentare në Maqedoni ka prishur imazhin e shqiptarëve pasi në zonat ku ata jetojnë pati dhunë, vrasje, plagosje, si dhe mbushje të kutive duke shkelur me këtë rast standardet më elementare për zgjedhjet e lira dhe demokratike, thot analisti politik Hasan Jashari.
Është një imazh i keq, i cili do duhet vite të tëra të punojnë forcat demokratike në Maqedoni, të kishin intelektualet, në Maqedoni që të pastrohet kjo situatë. Imazhi i Maqedonisë është ndërtuar keq, imazhi i shqiptarëve është gjithashtu i keq për shqiptarët, përse janë viktimë.
Zoti Jashari për gjithë këtë gjendje të krijuar ka fajsuar strukturat shtetërore duke mos përjashtuar kuptohet edhe liderët e partive politike shqiptare, të cilët duhet të përgjigjen për gjithçka që ka ndodhur gjatë ditës së djeshme. Ai shpreson se gjendja e krijuar mund të evitohet vetëm se me ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar.
Po që se nuk shkohet tash që deri në fund pastrohen punët, nuk do të ketë as eurointegrimi, nuk do të ketë as zhvillim ekonomik, nuk do të ketë qetësi. Edhe parashikimi im është i zhvillim, edhe do të shkojmë në drejtim që ose do të ketë federalizim të Maqedonisë. Mendoj se VMR-ja ka një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe për këtë situatë.
Sa i përket rezultateve të zgjedhjeve dhe kremtimit të fitores nga ana e PDSH-s, përkundër e përsisë BDI-së të publikuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, zoti Jashari thotë se nga zgjedhjet e gjeshme nuk ka fitues, por vetëm se humbës, e këta janë shqiptarët.
Nuk ka fitimtarë, tu është puna e humbjeve, e shkatrimit kredibilitetit të zgjedhjeve, tu është shkatrimi i vlerave demokratike. Edhe, unë mendoj se as kush nuk mund të ulet në parlament, pa u pastruar punë. Do t'ishte hipokrizi, do të trafonin nënët tona.
Nga ana tjetër, analisti Maqedon Dane Talevski thot se procesi i gjeshëm zgjedhor i ka hedhur një hije të rënd procesit e integrimit dhe pa dyshim se pas asaj që ka ndodhur do të ketë nga dalsim të procesit e integrimit në NATO dhe bashkimin evropian.
Strashnit i nedozvolivi izborni incidenti kimat nogu golemo negativno vlianje.
Incidentet atë mërshme që ndodhën do të kenë pasoja negative për kunder tentimit të disa personaliteteve për të fshehur faktin se kishim një të vdekur dhe përdorim të madh të armëve. Kjo do të reflektohet në mas të madhe dhe në raportin e arshëm të Komisionit Evropian për Maqedonin, tha analisti Dane Talevski. Ndërkohë i pyetur se si mund të reflektohet në raportet ndëretnike incidentet e djeshme, Talevski u shpre.
Vove moment, mislëm dhe ka stabilnosti në Maqedonia ne...
Për momentin, mendoj se stabiliteti i Maqedonisë nuk është të vënë në pikpyetje, apo se raportet ndëretniki janë rrezikuar. Mendoj se ka tensione si mes partive shqiptare, ashtu edhe mes atyre maqedonase, por nuk besoj se do të ketë përkecim të këtyre raporteve. U shpre Dane Talevski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Gjulie Regja.
Berlin. Qeveria e Gjermanisë shprehu shqetësim serioz rreth parregullsive të raportuara gjatë zgjedhjeve në Maqedoni. Këto incidente minojnë besimin e popullatës në procesin demokratik. I kemi pritur me shqetësim të madh informacionet për parregullsi dhe sulme të dhunshme, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Andreas Peschke. Ai tha se Berlini pret që në qendrat ku do të ketë përsëritje të votimit, zgjedhjet e jenë të lira dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. San Juan. Senatorja Hillary Clinton fitoi me 68% të votave garën presidenciale brenda demokratëve amerikanë në shtetin e Puerto Ricos. Dua të vlerësoj senatorin Obama dhe mbështetësit e tij. Në këto zgjedhje paraprake jemi përpjekur shumë pasi shumë çka është në pikpyetje dhe ne duhet të zgjedhim një president demokrat, tha Clinton. Senatori Barack Obama vazhdon të kryesoj me delegat përballë Hillary Clintonit dhe i mungojnë vetëm 48 delegat nga numri i nevojshëm për të fituar kandidimin e partisë. Senatorja Clinton është një punojse publike e shkëlqyer. Ajo ka punuar pa u lodhur në këtë fushat. Ajo do të jetë një ndihmë e paçmuar në zgjedhjet e nëntorit kur ne do të mundim republikanët, tha Obama. vjen. Shefi Agjensisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Muhammed El Baradei, shprehu sot shqetësimin e thellë rreth programeve bërthamore të Iranit. Gjatë takimit të agjensisë në Vjenë, ai bëri thirrje Teheranit që të ofrojë më shumë të dhëna rreth programeve. Ndërkohë, ekspertët e agjensisë do të vizitojnë Sirinë nga 22 deri me 24 qershor. Qëllimi i vizitës është hulumtimi i dyshimeve amerikane për ndërtimin e një reaktori sekret atomik nga Damasku. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad lançoi akuza të reja kundër Izraelit, duke thënë se regjimi izraelit së shpejti duhet të fshihet nga skena gjeografike. Agjencia zyrtare e lajmeve IRNA raportoi se Ahmadinejad po u drejtoi mysafirëve të huaj në ceremoninë për 19 vjetorin e vdekjes së liderit suprem Ayatollah Khomeini. Ahmadinejad ka shkaktuar zemrimin ndërkombëtar gjatë 3 viteve të kaluara, duke përsëritur se shpreson në çrrënjosjen e Izraelit. Islamabad. Të paktën 6 persona u vranë dhe 10 u plagosën nga shpërtimi një veture bombë në ambasadën daneze në Islamabad. Të gjitha viktimat janë pakistanez. Ministri i jashtëm i Danimarkës Per Stigmoller e cilësoi sulmin plotësisht të papranueshëm. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërtimin. Bon. Rreth 200 ekspertë dhe delegat nga më shumë se 160 vende filluan sot në Bon diskutimet rreth ndryshimeve klimatike. Konferenca dyjavore e Bonit synon arritjen e marrëveshjes globale për ndryshimet. Nëse arrihet një marrëveshje e tillë, ajo do të hynte në fuqi pas vitit 2012, kur i përfundon afati marrëveshjes së Kyotos. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Ministri Ekonomisë dhe i Financave në Kosovë, Ahmet Shala, shprehet optimist se gjatë këtij viti Kosova do të bëhet antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Më tutje, Ministri Shala në intervistën për programin ton, shprehet se qeveria tashmë ka identifikuar të gjitha projektet që do të paraqiten në konferencën e donatorve me 11 korrik në Bruxelles. Në fillim të intervistës, korrespondentja jo në Prishtinë, Adia Ahmeti, e pyeti ministrin Shala se a ka përmirësim të gjendjes ekonomike në Kosovë.
Çështja e rimbjes ekonomike është një proces, konsideroj që disa nga trendet e para janë shpresdhënse, sidomos në termat makroekonomik. Qeveria e Kosovës i ka identifikuar prioritetet e veta për të zgjedhur konform mundësive dhe kapaciteteve buxhetore që ka, dhe në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar do përpiqemi të përshpejtojmë zgjidhjen e disa segmenteve të cilat deri më tani ose kanë qenë të lëna anësh ose në mënyrë në një apo mënyrë tjetër nuk janë adresuar mbase në mënyrë më të mirë. Besoj që efektet e tyre tani më po shihen dhe unë kam besim shumë plot që në 3 vitet e ardhshme rezultatet do jenë mjaft të prekshme.
Cilat janë ato efekte që po shihen sipas jush?
Po, efektet e para konsideroj janë fillimi i me intensitet i infrastrukturës rrugore, ndryshimit në ose çasjes për zgjedhjen e problemeve infrastrukturore në përgjithësi, siç është në energji dhe në arsim, po ashtu edhe në bujqësi, disa identifikimin e disa mbase projekteve të cilat do sjellin përmirësim gradual në rritjen e produktivitetit dhe rritjen e efikasitetit, nëse më them, të sektorit të bujqësisë.
Me 11 korrik do të mbahet konferenca donatorëve. Sa jeni të përgatitur për këtë konferencë dhe në cilat fusha saksisht pritet të bëhen investime?
Neve po përpiqemi të bindim komunitetin ndërkombëtar, mbase edhe vetë partnerët tanë vendorë, nëse mund të them, biznesin, shoqërinë civile, harmonizimin për brenda ministrive, që i kemi identifikuar mirë prioritetet. Dhe ato janë konsideroj të konsoliduara konform edhe nevojës për shpejtësinë e zgjedhjes së tyre. Infrastruktura rrugore, energjia, arsimi, shëndetësia, bujqësia, sundimi i ligjit të rendit. Pra janë 5-6 prioritetet të cilat vërtet kanë nevojë urgjente të zgjidhen. Natyrisht, krahas tyre ne kemi edhe plot probleme sociale të cilat janë një nga shqetësimet tona kryesore. Dhe në konferencën e donatorëve do përpiqemi të gjitha në mënyrë të integruar me një paketë, nëse mund të them, të adresojmë. Dhe rritja ekonomike është çështja jonë. Në qoftë se neve së bashku me partnerët ndërkombëtar sigurojmë një rritje mbi 5-6% në 5-7 vitet e ardhshme, Unë besoj që shumica nga këto probleme që i cekum dhe të tjera që janë prezente në Kosovë do zgjidhen në mënyrë rapide.
Një prej mundësive që mund të nxjerrë zhvillimin ekonomik është edhe ajo e kredive ndërkombëtare. A prisni që Kosova gjatë këtij viti të jetë në gjendje të bëjë diçka të tillë nëpërmjet antarësimit në institucionet ndërkombëtare monetare?
Konsideroj që neve jemi në bashkëpunim të ngushtë me institucionet kryesore financiare ndërkombëtare, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, në mënyrë që Kosova në momentin e duhur të bëhet pjesë dhe sa më shpejt pjesa e këtyre dy institucioneve me renome ndërkombëtare dhe me rol shumë krucial për zhvillimet e sektorëve të ndryshëm, duke përfshirë pra edhe mundësinë e marrjes së kredive ndërkombëtare. Neve jemi të vetëdijshëm për natyrisht edhe për përgjegjësitë që dalin pas se që Kosova të jetë antare e këtyre dy institucioneve dhe të tjerave, dhe me përkushtim jemi duke punuar bashkë që paralel, nëse mund të them, bisedimeve ose qofshin formale apo jo formale për antarësim, të përgatisim edhe korniza tjera legale dhe institucionale, administrative, në mënyrë që në momentin kur, por edhe, nëse mund të them, edhe mundësive fiskale për të absorbuar dhe për të shlyrë, nëse mund të them, borgjet e mundshme nga kredit që do vinë dhe nga e kalura të ka trashëgu Kosova. Jam shumë optimist që neve gjatë këtij viti do jem antar i këtyre institucioneve të rëndësishme financiare ndërkombëtare dhe besoj që për çdo ditë e më shumë shtetet janë duke kuptuar jo vetëm rëndësinë politike të këtyre institucioneve, por më shumë rëndësinë ekonomike.
Tekstin e intervistës me ministrin Ahmet Shala mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në Kosovë vazhdojnë të mos respektohen të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Ky është një konstatim i cili doli sot në një konferencë të organizuar nga Shoqata e Personave me Aftësi të Kufizuara. Të pranishmit në këtë takim kanë konstatuar se kjo kategori e njerëzve ka nevojë për një përkrahje më të madhe. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Agim Vatovci, kryetari i kësaj shoqate, ka pohuar se të drejtat e personave me aftësi të kufizuar vazhdojnë të mos respektohen në Kosovë.
Problemi më i madh është ndërgjegja. Njerëzit nuk i kuptojnë derisa të ndodhë vetë invaliditet ose derisa të bjen kolicë pe aksidentet ose pe aksidentit ndërnjerëzor. Edhe nuk i kuptojnë se çka është me rëndësi. Këtu te na nuk ka legjislacion, domethënë që respekton kodin e mirësjelljes. Leqet nënshmon fytyra publike ose fytyra politike. Nuk ka më injorim i madh se sa kur ai nuk pret, atë ki nevojë për to.
Për zotin Vatovci, personat me aftësi të kufizuara janë një kategori e njerëzve për të cilët shoqëria nuk ka bërë shumë, siç thot ai, për t'u mundësuar atyre që ato aftësi që i kanë t'i shprehin në mënyrë që të mos konsiderohen pjesë e padobishme e shoqërisë.
Rrezikimet të cilat janë krijuar kohë më parë për personat me aftësi të kufizuara janë ndër faktor kryesor të diskriminimit të këtyre personave. Ti jesh person me distrofi muskulare, nuk do të thotë se ti jesh i pafë në tërësi.
Bashk organizatori i kësaj konference, drejtori i Universitetit për Biznes dhe Teknologji Edmond Hajrizi konsideron se numri i personave me aftësi të kufizuara është i konsiderueshëm dhe sipas tij ata kanë nevojë për një kujdesi më të madhe nga institucionet e Kosovës.
Shihet se është një numër mjaft i madh i personave me aftësi të kufizuara dhe tash që do më mundu me bëj një pjesë të punës vet aty ku ka mundësi. Unë mendoj se ekzistojnë elemente ku këta mund me këdhon kontributin e vetë, në disa fushën, në disa punë caktume, edhe mendoj që mund të ndihmojë.
Nga ana tjetër, Baharie Sahiti, një vajzë me nevojat e veçanta apo person me distrofi muskulore, thotë se pengesa më e madhe për këtë kategori të njerëzve është mënyra se si sillen me ta njerëzit në rrugë.
Qëta sen odin të njerëz tjerë? Për shembull, me një farë shikimi ashtu të keq, me një farë nuk po din si me ta shpjegu. Unë personalisht unë nuk i kam ato komplekse. E nuk më pengojnë. Po për shembull tjerëve ju pengojnë shumë. Edhe një herë del e shikojnë ashtu, më nuk del hiç. Kjo është pengesa.
Ndryshe, sipas organizatës së personave me aftësi të kufizuar në Kosovë ekzistojnë rreth 18760 persona me nevoja të veçanta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim lajmin se vëzhguesit ndërkombëtarë kanë thënë se zgjedhjet parlamentare në Maqedoni nuk i kanë përmbush plotësisht standardet ndërkombëtare, por vendimi përfundimtar do të varet nga përsëritja votimeve në disa hapësira shqiptare. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.